Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. Președintele Statelor Unite, George Bush, se va afla la București sâmbătă 23 noiembrie, între orele 14 și 18, a anunțat purtătoarea de cuvânt a președinției române, Corina Crețu. Șeful administrației americane va avea o întrevedere cu președintele Ion Iliescu, după care va susține împreună cu acesta o conferință de presă comună. În aceeași zi, în jurul orei 16, George Bush va susține o alocuție în Piața Revoluției din capitala României. Președintele american va sosi în București, venind de la Vilnius, capitala lituaniană. În cadrul sesiunii de toamnă a adunării parlamentare NATO, care se desfășoară la Istanbul, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, George Robertson, a anunțat că la summitul NATO de la Praga, Alianța va face cunoscute noi măsuri de combatere a terorismului. Robertson a precizat că reuniunea din capitala Cehiei va fi ocazia de a întreprinde noi pași împotriva proliferării armelor nucleare și biologice. Secretarul general al NATO a mai spus că Alianța intenționează să lărgească spectrul uneltelor de combatere a acestor amenințări, cum ar fi rezerve de vaccinuri sau laboratoare de detecție mobile. În altă ordine de idei, organizația Human Rights Watch a cerut liderilor NATO să se gândească la întărirea controalelor asupra ceea ce Human Rights Watch numește comerțul ilegal și irresponsabil cu armament în țările primite recent în Alianță și în acelea care doresc să îi se alăture. În declarația finală a reuniunii Inițiativei Centrale Europene, care s-a încheiat în capitala macedoneană Skopje, membrii acestei organizații de cooperare regională se pronunță pentru acordarea rectific de sprijin politic și financiar țărilor care nu vor lua parte la primul val de extindere a Uniunii Europene spre Est. Declarația se pronunță de asemenea pentru intensificarea eforturilor de combatere a terorismului, corupției, crimei organizate, comerțului ilegal cu arme și droguri și a traficului de persoane. Din Inițiativa Centrală Europeană fac parte țările din centrul și estul vechiului continent, țările balcanice și două state din Uniunea Europeană, Austria și Italia. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că știrile, comentariile și analizele Europei Libere pot fi ascultate și citite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Republica Cehă a respins cererea de viză de intrare a președintelui Belarus Alexandru Lukashenko, care și-a manifestat dorința de a participa la summitul NATO de săptămâna viitoare. Ministrul ceh de externe, Cyril Svoboda, a declarat că viza nu îi va fi acordată lui Lukashenko din cauza performanțelor negative ale guvernului de la Minsk în privința respectării drepturilor omului. Svoboda a adăugat că oficialitățile cehe nu doresc ca Lukashenko să folosească vizita sa la Praga pentru a-și legitima poziția în Belarus. Șeful diplomației cehe a mai precizat însă că se vor acorda vize membrilor unei delegații din Republica Belarus care va participa la summit. Oficialitățile Alianței Nord-Atlantice au declarat că Lukashenko nu este binevenit la summitul de la Praga din cauza felului său dictatorial de a-și conduce țara și din cauza că se opune extinderii Alianței Nord-Atlantice. Regele Mihai a prezentat concluziile turneului de promovare a României pentru integrarea NATO făcut de familia regală în capitalele occidentale. Precizând că misiunea sa nu a fost una de propagandă, regele Mihai a spus că obiectivul său a fost de a convinge guvernele partenere că eforturile de a pune România pe un făgaș normal vor da roade mai repede dacă această țară se va alătura Alianței Nord-Atlantice. Mesajul pe care calitatea de membru NATO o va transmite investitorilor străini poate ajuta la reconstrucția țării din punct de vedere economic, a spus regele. El a adăugat că procesul de decizie din interiorul forțelor armate române va fi îmbunătățit de contactul zilnic cu ofițeri și strategi militari NATO. Subliniind că nu poate inventa o Românie care nu există, regele Mihai a spus că a încercat să convingă opinia publică din țările vizitate că există un consens național în România pentru integrarea în NATO. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Transmitem în continuare programul Actualitatea. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
microfon Tania Radu. Avem dreptul să sărbătorim, întrucât eu cred că vom fi invitați să ne alăturăm Alianței Nord-Atlantice la Praga. A spus astăzi regele Mihai la Casa NATO, în cadrul unei conferințe care a marcat încheierea turneului său european în favoarea aderării României. În cursul vizitelor întreprinse împreună cu membrii familiei regale în mai multe capitale europene, regele a constatat că imaginea țării nu e atât de bună pe cât am dori, dar că ea s-a îmbunătățit și că sunt recunoscute progresele ultimilor ani. La capătul acestei misiuni, pe care și-a asumat-o din proprie inițiativă, primind ulterior și mandatul președinției României în acest sens, regele Mihai a primit în mod simbolic cheia casei NATO. Summitul NATO va începe săptămâna viitoare în capitala Cehiei. Cu doar câteva zile înainte, experții de la Economist Intelligence Unit afirmă că ultimele evoluții au îmbunătățit șansele României de a fi inclusă în viitorul val al extinderii NATO și că numai evenimente dramatice și neprevăzute ar putea împiedica România să obțină calitatea de membru al Alianței. România, mai scriu cei de la Economist, a impresionat Washingtonul prin sprijinul fără echivoc acordat războiului condus de Statele Unite împotriva terorismului. Președintele Ion Iliescu a folosit argumentul NATO, ca și pe cel legat de aderarea la Uniunea Europeană de altfel, pentru a pune capăt, cel puțin deocamdată, dezbaterii privind alegerile anticipate. După două zile de consultări cu partidele parlamentare, șeful statului a spus limpede ieri, într-o emisiune televizată, că nu există argumente convingătoare pentru a devansa scrutinul parlamentar și că altele sunt prioritățile țării. Lupta împotriva sărăciei și a corupției, de pildă. Ce drept deprinderile morale ale societății românești actuale lasă mult de dorit. De aici ar putea începe orice reformă, dacă s-ar dori cu adevărat. După ultimele evoluții în scandalul Priboi versus demonstranții de la Brașov din 1987, suntem însă departe și de morală și de reformă. Comisia Parlamentară de Control al Activității Serviciului de Informații Externe a găsit ieri că deputatul PSD, Ristea Priboi, denunțat ca participant activ la reprimarea mișcărilor din 15 noiembrie 87 de la Brașov, este curat. Martorul de atunci, Werner Sommerauer, este însă acuzat de Priboi de instabilitate psihică și amenințat cu darea în judecată. Nu e singurul motiv pentru care protestatarii de atunci se simt astăzi marginalizați, când nu direct desconsiderați. Iată însă că societatea civilă pare să se coaguleze într-o reacție coerentă. După mai multe declarații de sprijin și asistență juridică în favoarea foștilor anchetați de securitate de la Brașov, câteva organizații non-guvernamentale îndeamnă la denunțarea publică a securiștilor și a celor care au colaborat cu securitatea. Un apel de a publica în presă file din dosarele personale consultate prin Colegiul Național pentru Studierea Arhivelor Securității sau din alte surse a fost deja formulat și va fi difuzat la începutul săptămânii viitoare. Europa Liberă i-a dat însă curs chiar de ieri, sub forma unei investigații în rândul foștilor dizidenți. Ea va continua și în săptămâna care vine. Veți afla așadar din emisiunile noastre ceea ce SRI și SIE încearcă să acopere. Cine au fost și unde sunt acum oamenii securității cu sau fără uniformă. Vă reamintim de asemenea că puteți asculta și citi cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite. Dacă acum 15 ani niciun român nu punea la îndoială îndreptățirea celor care și-ar fi apărat drepturile în stradă, azi lucrurile nu mai sunt deloc la fel de limpezi. Funcționarii publici se pregătesc de grevă generală. Dar cine poate delimita dreptatea lor de prostul renume al corupției cu care românii s-au obișnuit să-i asocieze? Timp de 8 luni, familia regală a străbătut întregul continent european, din Scandinavia până în peninsula Iberică, oprindu-se în Danemarca, Norvegia, Olanda, Belgia, Spania, Marea Britanie și Suedia. Nu a fost o misiune de propagandă, a spus regele Mihai la Casa NATO, adăugând că nu a intenționat nicio clipă să prezinte o imagine idealizată a României peste hotare, ci să convingă guvernele acestor state că, cităm, eforturile noastre vor da roade mai repede dacă ne vom alătura NATO. Liana Ionescu a audiat conferința regelui Mihai și consemnează. Nu am văzut misiunea mea ca fiind una de propagandă și niciodată nu am avut intenția de a prezenta o imagine idealizată peste hotare, pentru că oricum guvernele occidentale cunosc prea bine problemele țării noastre. Scopul meu, a subliniat regele Mihai, a fost de a convinge guvernele partenere că eforturile noastre vor da roade mai ușor și mai repede dacă ne vom alătura NATO.
Am auzit adesea spunându-se că misiunea mea a fost aceea de a promova cazul României în fața familiilor regale europene. Eu nu privesc lucrurile astfel. M-am bucurat să mulțumesc verii ori de câte ori a fost posibil, dar misiunea mea a fost aceea de a convinge opinia publică din capitalele Alianței. Demersul meu este de aceea complementar eforturilor întreprinse de toți românii. Eu nu pot inventa o Românie care nu există. Ceea ce am făcut eu a fost sublinierea faptului că există un consens național în această direcție în România.
Regele Mihai a apreciat că misiunea sa imediată este o reușită, iar imaginea României peste hotare, chiar dacă nu este atât de frumoasă cum ne-am dori, este în schimbare spre bine. Majestatea sa și-a exprimat convingerea că România va fi invitată să se alăture alianței la summitul de la Praga. În opinia sa, acesta va fi un eveniment istoric la nivel mondial, întrucât divizarea continentului în două sfere de influență, împărțire împotriva căreia a luptat pe tot parcursul vieții, va fi în cele din urmă înlăturată. Regele Mihai consideră că România ar trebui să ofere Alianței Nord-Atlantice anumite garanții, pentru a nu dezamăgi în ceea ce privește capabilitățile militare după integrare, așa cum s-a întâmplat cu unii dintre noi membri ai Alianței. În primul rând este vorba de menținerea angajamentului de a crește fondurile alocate apărării, apoi de promisiunea că reforma militară va continua și, în fine, de participarea României în continuare la operațiunile NATO, fie că ele au loc în Balcan sau oriunde în lume.
Știm că a face parte din NATO este numai primul pas. Dacă vrem să influențăm deciziile Alianței și să avem un loc la cel mai înalt nivel, trebuie să fim pregătiți să ocupăm acest loc. Ne alăturăm Alianței nu pentru că este un grup interesant, ci pentru că suntem ferm convinși că reprezintă o adevărată instituție de securitate. Și ne vom dori să rămânem așa.
Referindu-se la criticile aduse României pe motiv că ar fi prea pro-americană, regele Mihai a fost de părere că acestea trebuie respinse în mod curajos, întrucât ideea că România trebuie să aleagă între America și Europa reprezintă o falsă dilemă. Avem nevoie de amândouă, a spus regele Mihai, și putem fi loiali amândurora în același timp. Dacă ni s-ar cere să alegem, a adăugat majestatea sa, răspunsul nostru ar fi simplu și clar. Alegem atât Europa cât și America în același timp. Regele Mihai a încredințat astăzi auditorul de la Casa NATO că prezentarea cauzei României în fața numeroase guverne și a opiniei publice internaționale nu a fost ușoară.
De multe ori a trebuit să răspund unor întrebări care nu aveau nimic de-a face cu NATO și se refera la probleme precum corupția, imigrația ilegală, sărăcia sau discrepanțele politice. În fiecare călătorie am încercat să răspund tuturor acestor întrebări pe cât am putut de bine. Trebuie să înțelegem că deși s-a putea să vedem soluțiile în mod diferit, toate problemele cu care ne confruntăm contribuie la imaginea pe care o avem în lume. Trebuie să avem curajul să abordăm toate aceste probleme.
Pentru eforturile depuse, regelui Mihai i-a fost înmânată astăzi în mod simbolic cheia casei NATO. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
România. Azimut NATO.
Gheorghe Tinca este ambasadorul României la Praga. A fost ministru al apărării naționale în perioada 1992-96. De altfel, singurul mandat complet îndeplinit de un ministru al apărării post-decembrist. În acest interval a semnat în numele României parteneriatul NATO pentru pace. Sabina Fatil a întrebat pe domnul Gheorghe Tinca la ce a folosit României această asociere.
primul rând am învățat că trebuie să ne schimbăm. Am învățat că o armată modernă nu poate fi făcută peste noapte, necesită un proces îndelungat care trebuie să fie urmărit împreună cu partenerii, viitorii parteneri. Se întâmplă că viitorii parteneri sunt și sursa a modernității, a ceea ce este nou, deci eram într-o direcție bună.
Domnule Tinca, cel puțin până acum, dumneavoastră ați avut cel mai lung mandat în fotoliu Ministerului Apărării. Din această perspectivă aș vrea să vă întreb ce credeți că puteau face urmașii dumneavoastră și n-au făcut?
Mă bucur că n-am făcut socotelea, dacă a fost mandatul meu a fost cel mai lung, dar probabil că dumneavoastră aveți surse de documentare mai bune și intenția, sigur, de a vă documenta. Cred că urmașii mei au continuat direcția în care am acționat și eu, fără nicio îndoială, însă mi-a părut foarte rău că n-au mai avut același sens al coerenței și aceeași hotărâre de a acționa în direcția bună, în direcția stabilită și prin intrarea în parteneriat, fără îndoială. Au fost multe ezitări datorate nepriceperii, probabil și altor interese care erau puțin străine de instituția militară, dar menționez și vreau să spun acest lucru cu o anumită convingere, direcția generală a fost corectă și ceea ce au făcut și ei după mine, fără îndoială, s-a integrat în procesul general de pregătire pentru a intra în NATO.
Cum cred, care au fost punctele slabe? La ce anume nu s-a insistat cât trebuia?
Ceea ce privește reforma, cred că nu s-a insistat, au fost multe ezitări în ceea ce privește procesul de reducere a personalului, de asemenea n-a fost urmărită cu prea multă convingere și poate că au fost și dificultăți fără îndoială concepția generală a amplasării și a gândirii unităților noastre militare și defectul principal este o neglijare totală a domeniului achizițiilor pentru armată. În mandatul meu, sigur că a fost și atunci sărăcie, era greu, în orice caz am reușit să realizăm câteva lucruri, unele dintre ele nu se văd, dar altele se văd și aș menționa avioanele Hercules C-130, care astăzi sunt extrem de folositoare.
Vă pare rău că n-ați reușit să faceți ceva anume, de pildă proiectul cu Bell Helicopters, care a fost total abandonat după ce ați plecat din minister?
Ar fi o mare bucurie pentru mine dacă cei care au fost împotriva acestui proiect foarte bun pentru noi în momentul acela și-ar recunoaște că au comis o gravă eroare. Miliardul care plângeau atât că îl consumăm pentru înarmare, în loc să-l consumăm pentru unii, pentru populație, s-a risipit, nu știm unde este, însă Brașovul nu are acea fabrică, nu are acele 5 proiecte care erau adiționale și fără îndoială România nu are poziția pe care i-ar fi dat-o dotarea armatei cu elicopterele respective.
Dar ce anume vă gândiți acum, retrospectiv, că trebuia poate să faceți câte vreme erați în fruntea ministerului și n-ați făcut din diverse motive, fie că n-ați avut bani, fie că n-ați avut destul timp?
Sigur, bani nu sunt niciodată, însă pretind că i-am folosit mai chipzuit decât în alte mandate, alții din alte mandate. Ce îmi reproșez într-un fel a fost o anumită sensibilitate față de efectele sociale ale reformei în armată. Probabil că ar fi trebuit să gândesc mai bine împreună guvernul, fără îndoială, în ce măsură am putea atenua efectele sociale unei reforme mai accelerate în ce privește armata. Asta pe de o parte și pe de altă parte n-am făcut ceea ce aș fi vrut să fac și este un mare regret al meu ce privește relațiile cu marile companii americane și occidentale pentru a reuși să revigorăm o parte din industria noastră de apărare.
Cam cât credeți că ar costa extinderea NATO, va costa extinderea NATO și cât anume va trebui să acopere România și cu cât va fi ajutată din partea partenerilor NATO?
Din partea partenerilor NATO trebuie să contăm puțin în ceea ce privește banii. vom primi foarte mult în ceea ce privește felul de a concepe organizarea armatei, eficiența ei și multe alte lucruri. Suntem obligați să facem lucrul ăsta, pentru că trebuie să devenim compatibil cu aliații, viitorii noștri aliați. Ceea ce privește costul pentru noi, sigur, pentru unii începe să fie comentarii de presă sau în altă parte, un fel de sperietoare în ceea ce privește apartenența noastră la NATO. Va fi o contribuție la bugetul civil și la bugetul militar al NATO, care nu este foarte mare, probabil vor fi zeci de milioane de dolari. Însă, în rest, este vorba de contribuția pe care noi trebuie să o facem pentru dezvoltarea armatei noastre. O parte din bani vor fi cheltuiți și potrivit proiectelor pe care le are NATO, dar, repet, acele lucruri trebuiau făcute. Avem șansa că putem să le facem acum în relație cu NATO, le putem face așa cum trebuie.
Ministerul Apărării Naționale a organizat o serie de mese rotunde, o serie de manifestații pro-occidentare, dar în același timp cumva introspective. De ce credeți că era nevoie ca armata să privească într-un fel critic în propria istorie?
De multe ori aud comentarii potrivit cărora istoria noastră în anumite privințe a fost scrisă pentru a servi anumitor teze ideologice sau anumitor gânduri pe care le aveau conducătorii atunci și că lucrurile astea trebuie corectate. Așa ceva există cu siguranță și în ceea ce privește armata. Eu cred că ar trebui rescrisă acea parte din istoria armatei române care este legată de eliberarea Cehoslovaciei și participarea la lupta împotriva hitlerismului. Armata noastră ar merita o abordare realistă, legată de adevăr, fără îndoială, sunt să fie teamă de greșeli, astea sunt oriunde, erori și așa mai departe. Însă adevărul trebuie spus așa cum este el.
Ambasadorul României la Praga, Gheorghe Tinca, într-un interviu realizat de Sabina Fati. Sunt Tania Radu și vă invit să ascultați o analiză comparativă pe tema extinderii NATO și a Uniunii Europene în segmentul internațional al emisiunii Actualitatea, pe care tocmai o ascultați. Deși, cum spuneam, subiectul alegerilor anticipate a fost temporar închis, învățămintele rămân încă de tras. În comentariul său la rubrica Puncte de vedere, Gabriel Andreescu pune față în față premisele și concluziile acestei dezbateri care au ocupat toamna anului 2002.
Cum anume se declanșează alegeri anticipate? Dizolvarea Parlamentului poate fi hotărâtă de președintele României după consultarea președinților Senatului și a Camerei Deputaților. Condiția este ca Parlamentul să nu acorde votul de încredere pentru formarea guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de investitură. Constituția impune ca Parlamentul să nu poată fi dizolvat decât o singură dată într-un an și nu în ultimele 6 luni ale mandatului. Prevederile constituționale acordă deci președintelui rolul decisiv în declararea alegerilor anticipate. Or, Ion Iliescu s-a pronunțat deja negativ, calificându-le cel puțin inoportune. În plus, exceptând membrii PSD, toți ceilalți parlamentari nu sunt favorabili alegerilor. Chiar și UDMR se află acum într-o situație complicată, cu dificultăți interne greu de controlat. Este prima dată în istoria Uniunii când atingerea pragului electoral de 5% nu mai este sigură. Iată de ce propunerea PSD nu se va bucura de susținere în Parlament. Dar să trecem și la argumentele lui Adrian Stase. Președintele PSD își motivează ideea prin necesitatea de a obține majoritatea parlamentară și astfel accelerarea procesului de integrare în Uniunea Europeană. Dar nimic din evoluția înfruntărilor parlamentare de până acum nu sugerează că PSD, împreună cu aliatul său UDMR, ar avea vreo problemă în impunerea legislației pe care o dorește. Până acum PSD a adoptat toate normele juridice pe care și le-a dorit. A obținut sprijinul pentru măsuri absolut discutabile, cum ar fi proiectul Dracula Park, ori schimbarea lui Andrei Dimitriu cu Dragoș Șăuleanu în fruntea societății de radiodifuziune. Alianța PSD-UDMR domină și Senatul și Camera Deputaților, iar un refuz UDMR de susținerea reformelor cerute de integrare și promovate de PSD este exclus. Un alt argument invocat de premier a fost reducerea ponderii extremismului în Parlament. S-armiza ca în urma alegerilor preconizate, Partidul România Mare să ocupe mai puține locuri decât astăzi. Ce le spun însă sondajele? Barometrele de opinie publică finanțate de către Fundația pentru o Societate Deschisă contrazic o astfel de ipoteză. Barometrul din luna mai 2001 a pus întrebarea cu ce partid ați vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri. A primit următorul răspuns. PRM se va bucura de 17% din voturi, mai mult decât opțiunile pentru PNL și PD la un loc. Corneliu Vadim Tudor a fi fost ales de 18% dintre respondenți, mai mult decât Tudor Sorojan și Traian Băsescu împreună. În sondajul din luna iunie 2002, barometrul de opinie publică dădea cam aceleași rezultate. PRM se bucura tot de 17% din opțiuni, cât PNL și PD la oaltă, iar coda președintelui său se ridica tot la 18%. Astăzi PRM rămâne încă un partid stabil, plasat sigur pe locul 2 în Parlament. Nu există o diferență sensibilă între coda Partidului România Mare și coda lui Corneliu Vadim Tudor. Separarea alegerilor parlamentare și a celor prezidențiale nu ar produce PRM-ului pierderi. Adrian Stase s-a referit și la efectul pozitiv pe care l-ar avea asupra vieții politice un eșec al forțelor de centru-dreapta, de care pare sigur. Logica ar fi următoarea. Eșecul ar duce la un șir de absorbții la comasări, având ca rezultat o singură formațiune de centru-dreapta. România ar fi condusă politic printr-un sistem bipartid. Consider că în condițiile vieții politice din România, efectul bipartidismului ar fi dezastros. Marile partide actuale au tendințe oligarhice. Cu cât formațiunea ar fi mai planturoasă, cu atât interesele economico-politice de clan vor domina. Situația ar consimți dominația a două grupuri oligarhice complementare, una cu etichetă de dreapta, cealaltă cu etichetă de stânga. Observațiile anterioare arată că argumentele actualului premier nu se susțin. Preocuparea pentru alegeri anticipate are probabil două explicații cum mai banale. Prima, tema alegerilor a fost lansată ca să distragă atenția cetățenilor de la problemele vieții de zi cu zi. Al doilea motiv și probabil principal este interesul politic al PSD și al liderului său. Trecerea timpului va eroda constant încrederea electoratului în PSD. Probabilă invitarea României la NATO ar putea asigura un context electoral favorabil pentru partid, dar și acesta va dura cel mult câteva luni. Interesul electoral al PSD este real. Numai că înfrunte interesele societății care nu are nevoie de consumarea energiilor în competițiile din fața urnelor. În plus, cum am mai arătat, există și dificultatea deloc mică de ordin procedural. Toate acestea sunt argumente pentru a califica drept puțin probabile alegerile anticipate. Gabriel Andrescu, pentru Radio Europa Liberă, București.
Institutul Goethe din București și Asociația Română pentru Transparență au găzduit astăzi o dezbatere despre rolul avocatului poporului în apărarea liberului acces la informație. Cu acest prilej a fost lansat și raportul Mediatorul European și Avocatul Poporului, garanții ai transparenței în Uniunea Europeană și România. Una din concluziile acestui raport este că solicitările jurnaliștilor sunt practic neglijate de autoritățile statului. Ingrid Șușu.
Concluziile raportului sunt cât se poate de sumbre. Opacitatea autorităților față de solicitările cetățenilor s-a accentuat în acest an, comparativ cu 2001, deși acum România dispune de o lege specială care reglementează accesul la informație. Administrația financiară continuă să ignore solicitările de informații, deși legea obligă instituțiile să ofere un răspuns în cel mult 30 de zile. Parlamentul, guvernul și restul instituțiilor publice răspund la mai puțin de jumătate din solicitări, iar răspunsurile acestora sunt lipsite de consistență. Nici avocatul poporului nu face notă distinctă, ba mai mult se situează în topul tendințelor de non-răspuns sau de răspuns nesatisfăcător la solicitările făcute. Raportul Transparenței arată cu îngrijorare că cea mai scăzută rată de răspuns din partea autorităților privește solicitările jurnaliștilor. Doar în 28% din cazuri s-a oferit un răspuns. Din punct de vedere calitativ, cele mai slabe răspunsuri sunt oferite organizațiilor non-guvernamentale, singurul tip de solicitant care a înregistrat o creștere a calității răspunsurilor fiind firma privată, deși și în cazul acesteia răspunsurile au fost oferite la mai puțin de jumătate din solicitări. Faptul că autoritățile au o atitudine discriminatorie față de solicitanții de informații și mai ales față de jurnaliști ca mediatori ai informației de interes public, îi se pare surprinzător șefului stafului instituției suedeze, avocatului poporului. Shil Swanström spune că într-o societate democratică, atât avocatul poporului cât și jurnaliștii au un rol extrem de important în protejarea dreptului la informație și că împreună ar trebui să se asigure că autoritățile nu abuzează de poziția lor pentru a limita exercitarea acestui drept.
One Faptul că autoritățile oferă mai puține informații jurnaliștilor decât restului cetățenilor mi se pare surprinzător. Aceasta spune că, de fapt, respectul autorităților față de jurnaliști în România nu este prea ridicat. La prima vedere, se pare că acesta nu